Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-da olan xəbərləri mən çatdıracam İlkin Məmmədov. Bu saat olan son xəbərlərdə. NATO Ukrayna və Gürcistanın üzvlük fəaliyyət planına qoşulma istəklərini müsbət cavablandırdı. İlk qiymətləndirmə dekabrda olacaq. Çexiya öz ərazisində Amerika radarlarının yerləşdirilməsinə razılıq verdi. Azərbaycan Prezidenti Buxarə Sadətin Minsk qrupunun həmsədri ilə görüşdü və PKK Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyahısından çıxarılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Gürcistan və Ukrayna hələ ki NATO-nun standartlarına cavab vermirlər, amma onlar bir gün bloka qoşulacaqlar. NATO-nun baş katibi Yevgeni Buzkefer bugün Buxarestdə NATO sammitindəki çıxışında belə deyib və əlavə eləyib ki, NATO bu iki ölkə ilə çatışmayan məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli dialoqa başlayır.
Biz bugün qərar verdik ki, bu ölkələrin üzvlük fəaliyyət planına qoşulmasını dəstəkləyirik və bundan sonra biz onların plana qoşulması üçün çatışmayan bəzi məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli siyasi dialoqa başlayacağıq. Biz NATO Xarici İşlər Nazirlərindən xahiş eləmişik ki, bu məsələlərdə hansı irəliləmələrin olması ilə bağlı ilk qiymətləndirməsini 2008-ci ilin dekabrındakı görüşlərində həyata keçirsinlər.
NATO-nun baş katibi Yap Deubskefer. Skefer vurgulayıb ki, NATO Ukrayna və Gürcistanda səylə həyata keçirilən demokratik saatları dəstəkləyir və Gürcistandan may ayında şəffaf və ədalətli parlament seçkiləri keçirməsini gözləyir. Deyub Skefer həmçinin Albaniya və Xorvatiyanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi ilə bağlı qərar açıqlayıb, Makedoniyanın üzvlüyü məsələsi isə ölkənin adı ilə bağlı Yunanistanla mübahisəni həll edəndən sonra yenidən gözdən keçiriləcək. Sammitdə Amerika və Çexiya radar sistemlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı yekun razılığa gələ biliblər. Hər iki ölkənin yayımladığı birgə bəyanatda deyilir ki, Çexiya ərazisində ballistik raketləri aşkarlayacaq radarların qurulması üçün razılaşma yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Razılaşmaya görə radarlar Amerikanın Avropada və başqa yerlərdəki hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qoşulacaq. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada bu sistemi yerləşdirməsinə qarşı çıxır və hətta Putin bunun əvəzində Azərbaycandakı Qəbələ irəlisindən birgə istifadəni də təklif eləmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit və keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov da azlığa başlayıblar. Əli İnsanov jurnalistlərin tələblərinə şərik olduğunu deyir. Ətraflı Səadət Akif qızı.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 13 saylı həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb. Onun vəkili Ağaviz Şahverdinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Əli İnsanov bu addımı jurnalistlərin aclıq aksiyasına dəstək vermək üçün atıb.
Əli İnsanov saxlandığı 13 saylı cəza seçmə müəssisəsinin rəhbərliyinə özət edərək, siyasi məhbusların hüquq və azadlıqlarının pozulmasına etiraz əlamət olaraq, Yenullah Fətullayevin başladığı siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə azlıq aksiyasına qoşulub.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidməti isə Mediaforum saytına Əli İnsanovun müraciəti barədə xəbərsiz olduğunu bildirir. Fəaliyyəti dayandırılmış gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfələ Çobanoğlu da bildirir ki, səhhəti pisləşdiyi üçün bugün 3 jurnalist aclıq aksiyasını dayandırıb. Cənab Çobanoğlu deyir ki, onlara dəstək vermək üçün Klassik Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin 14 üzvü də bir günlük aclıq aksiyasına başlayıb.
Səadət Akif qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Buxarestdə NATO sammiti çərçivəsində ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinə görüşüb. Azərtacın yazdığı məlumata görə Prezident Minsk qrupu həmsədrlərini onların xahişi ilə qəbul edib. Gərgin keçən görüşdə Əliyev Qarabağ danışıqları ilə bağlı sərt fikrini bildirib, həmsədrlərdən BMT-də səs vermə zamanı tutduqları mövqeyə görə izahat istəyib. Azərtac yazır ki, həmsədrlər öz mövqelərini yayacaqları xüsusi bəyanatda bildirəcəklərini deyiblər. Avropanın birinci instansiya məhkəməsi PKK-nın Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyahısından çıxarılması haqqında qərar verib. Qərara görə PKK-nın terrorçu təşkilatlar siyahısına aid edilməsi və fəaliyyətinin qadağan edilməsi ilə bağlı prosedurlar Avropa Birliyinin qanunlarına cavab vermirdi. Və Haqqadakı BMT tribunalı bugün Kosovanın keçmiş başnaziri Ramuş Haradinaj və iki yaralı komandir haqqında hökum verəcək. Etnik Alban olan 3 nəfəri serbləri ölkədən sıxışdırmaq üçün qətillər və adam oğurluqları təşkil etməkdə ittiham edirlər. Kosova Azadlıq Ordusunun 3 keçmiş komandirini 1998-ci ildəki cinayətlərinə görə 25 il həbs cəzası gözləyə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, xəbəri dinlədikdən sonra biz siyasi prosesləri müzakirə etməyə davam edirik. Yaxın dəqiqələrdə politoloq İlhan Şahinoğlu ilə Natlas Sıraşım Mərkəzinin rəhbəri ilə biz söhbət edəcəyik. Sual burada biraz əvvəl xəbərlərdən əvvəl NATO-nun sammitində baş verən hadisələrlə, yəni birbaşa NATO-ya aid olan məsələlər haqda danışdıq. İndi isə həmin o NATO aprelin 2-si 4-də Buxarestdə keçirilən sammit zamanı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədləri və ATƏT-in fəaliyyəti olan sənin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanla ayrı-ayrılıqda görüşüblər. Görüşlərdə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri də iştirak ediblər. Bu bir tərəf. Amma görüşdən sonra həmsədlər bəyanat verdilər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkliklərini bir daha vurğuladılar. Yayıldığı bəyanatlarında deyilir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Dağlıq Qarabağın yekun statusuna dair siyasi kompromisə getmək lazım gələcək. Bu sözlər altında nə gizlənib və nə deməkdir? Bu, İlxan bəy, sizdən xahiş edərdim.
Doktor, fikir verdinizsə, bəyanatın bir yerində danışıqlar bundan sonra BMT-nin qətnaməsinə əsasən aparılacaq ifadəsi yer almamış. Hı. Halbuki BMT-də qətnamə üzə çıxdıqdan sonra hansı qətnamə ki, orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü vurğulanırdı. Hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti açıqlamışdı ki, bundan sonra Minsk qrupu həmsədrləri yalnız və yalnız həmin qətnaməni əllərində rəhbər tutaraq danışıqları aparmalıdırlar. Amma bugünkü həmsədrlərin bəyanatından biz görürük ki, onlar danışıqları yenə də köhnə qaydada aparacaqlar və sizin o sualınız ki, siyasi kompromis nə deməkdir? Bu elə həmin ifadədir ki, xalqlarınızı güzəştlərə hazırlayın. Yəni, Azərbaycanın iki yolu qalır. Ya həqiqətən də o BMT qətnaməsini əlimizdə rəhbər tutaq, Minsk qrupundan imtina edək, çünki onlar bu əqətnamələrin əllərində əsas tutmurlar. Öz yolumuzla gedək, bu yolun da axırı məncə savaşı aparır. İkinci yolda qalır ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir adım geri atsın, sərt ritorikasını həmsədrə qarşı yumuşatsın. Çünki həmsədrlərlə sərt ritorikanın davamı Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də məncə buna hazır deyil. Və ritorikanın Minsk qrupu həmsədrləri azaltsın və yenə də bu danışıqlar seriyası davam etsin. Bu bəyanat da, həmsədrlərin bəyanatı bir də onu göstərir ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini razı salıblar ki, danışıqlar Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirilsin.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun dedikləri.
Məşhur o bəyanatını nəzərdə tutsa
ki, sorğu göndərmişik. Sonra bəyan etdi ki, bu taktiki gedişi.
Bəli, o bir daha göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir addım geri atdı. Yəni əvvəl Araz Əzimov çox sərt açıqlama verdi ki, biz ATƏT-in baş katibliyinə məktub göndərmişik ki, həmsədr diplomatları və həmsədr dövlətləri necə dəyişmək olar? Aləm bir-birinə dəydi ki, bəs Azərbaycan bu institutdan, ATƏT-in həmsədr institutdan imtina edir. Amma 1 aprel açıqlaması Araz Əzimov bu taktiki gedişdir. Yəni taktiki gediş o deməkdir ki, biz sadəcə istəyirdik ki, biraz qorxudaq həmsədrləri və onlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünü diqqətə alsınlar. Amma yəni taktiki gediş idisə, yəni onda sərt açıqlamalar nəyə lazım idi? Çünki sonda biz yenə də ona Minsk qrupunun həmsədrli institutuna qayıtmalı olduq. Və ona görə Araz Əzimovun bu iki fərqli açıqlaması ona dəlalət edir ki, biz elə bu çərçivədə də danışıqlara davam etdirməyə məcburiyyətindəyik.
Bunlardan sonra sonuncu sualım sizə. Danışıqlar prosesində Azərbaycan mövqeyi zəifləmiş görünəcək, yoxsa yox?
Yəni, burada nə gücləndirilmiş adlandırma olar, nə də zəifləmiş. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin son addımları ona dəlalət edir ki, heç olmaz ona nail olsun ki, bu BMT qətnaməsindən sonra heç olmaz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü nəzərə almağa başlasınlar Minsk qrupu həmsədrləri. Araz Əzimovun son bəyanatında bir cümlə var idi, o da ondan xəbər verdi. Araz Əzimov deyirdi ki, ona işarə vururdu ki, bu 4 ildə əvvəlki təkliflənilən sanki geri çəkiliblər həmsədrlər. Yəni, indi 4 il əvvəlki biz prosesə qaytarmaq istəyirik onları. Məsələn, biz Praqa prosesindən danışırdıq ki, Azərbaycanın güya maraqlarına uyğundur. Mərhələlər bu. İndi isə elə bil ki, Minsk qrupu həmsədrləri Madrid bəyannaməsində, sonuncu Madrid bəyannaməsində sürükləniblər ki, orada da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü biraz şəffaf ifadələrlə vurğulanıb. İndi bilmirəm Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər uğur qazanacaq bu istiqamətdə ki, həqiqətən bu danışıqları yenə Praqa prosesinə qaytara bilsin.
Aydın İlxan bəy, minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. İlxan Şahinoğlu idi, politoloq Qatla Sayışma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı. Birazdan digər mövzulara keçirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də arasında Mehrutiya və işdən sonra proqramında iqtisadi mövzu var növbədə. Studiyamızın qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadə oldu. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəldin.
Asiya İnkişaf Bankı hesabatı açıqlayıb. Və bu hesabatda aydın məsələdir ki, Asiya qitəsində yerləşən ölkələrin iqtisadiyyatı nəzərdən keçirilir. Azərbaycan da bura aid edilib, daxil edilib. Çin, Ermənistan da, Gürcüstan da. Baxmayaraq ki, Qafqaz ərazisində yerləşən ölkələr Avro İnteqrasiya uğrunda çalışırlar və prinsipcə Avropada onları qəbul edir bu məsələdə. Amma hər halda birbaşa hesabata keçək. Qod bəy, oxuduğunuz hər halda tanış olduğunuz bu hesabatla hansı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır? Nə həqiqəti doğrudan da əks etdirir?
Əvvələ qeyd edeyim ki, bu hesabatı hazırlayan, deməli, yəni hesabata daxil olan ölkələr o meyarına seçilir ki, Asiya İnkişaf Bankının həmin ölkələrdə təmsilçiliyi olsun. O cümlədən Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ermənistanda təmsilçiliyi var və buradakı ölkə nümayəndəliyi belə bir hesabatı təqdim eləyir, ümumiləşdirirlər və son nəticədə Asiyadakı vəziyyəti xarakteriz eləyirlər. Və mən sizə deyim ki, bu hesabat ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatına gedən proseslərə bir uyğun gələn, ona bir adekvat olan bir hesabatdır. Çünki dünya iqtisadiyyatında çox sürətlə, xüsusilə də son dövrlər, deməli, dəyişiklər müşahidə olunmaqdadır və mən sizə deyim ki, bu dəyişikliklərə görə tez-tez ayrı-ayrı təşkilatlar, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondu öz proqnozlarında yenidən baxır və proqnozlarda müəyyən belə deyək ki, xətaları aradan qaldırır. Çox təəssüflər olsun ki, bu hesabatda da, digər hesabatlarda da xətalar belə pisləşməyə doğru deməli dəyişikləri xarakterizə eləyir. Yəni ki, əgər keçən ilin ortalarında bu il üçün yaxşı proqnozlar var idisə, bu ilin yanvarında nisbətən orta proqnozlar idi. Artıq mart ayının sonlarındakı proqnozlar isə işte bu il Azərbaycanda da və bütövdə götürəndə dünya iqtisadiyyatında da əhəmiyyətli dərəcə yaxşı dəyişikləri vəd eləmir. Və xüsusilə də bu hesabatda da və digər hesabatlarda da mən artıq son dövrlə bir hesabatların sayı çoxalıb tanış olanda bir xətti görürəm ki, indi dünya iqtisadiyyatındakı vəziyyəti xüsusilə də 1929-32-ci illərin böyük durğunluq illərindən sonra yaranmış ən çətin, ən mürəkkəb vəziyyət kimi xarakteriz eləyirlər. Asiya biraz fərqli mövqedədir, çünki Avropa deməli qitəsində xüsusilə də inflyasiya dalğası sürətlənibdir. Birləşmiş Ştatlarda da bunun təsiri var. Birləşmiş Ştatlar iqtisadiyyatına durğunluq artıq hökm sürür və ona görə də biraz Asiyanın vəziyyəti fərqlidir. Çünki Asiyadakı yenə də liderliyi belə demək mümkünsə həm iqtisadiyyatın həcminə, miqyasına görə Çin hesabatdan görsənir ki, əlində saxlayır və Çində deməli bu il üçün artımın kifayətlər yüksək olacağını deyirlər. Təxminən 9.3% proqnozlaşdırılıb. Baxmayaraq ki 2007-ci ildə deməli Çindəki proqnozlaşma ümumiyyətlə Çinin bu daxili məhsulun artımı ilə bağlı hesablamalara görə 11.5% olmalı idi. Bu ilin yanvar ayında 10% demişlər. Gəlirlər çıxdılar mart ayına yenidilər 9.3%-ə. Yəni bu onu göstərir ki, bu proses artıq Avropadan Asiya doğru dəyişir. Əvvəllər biz Çinlə, Hindistan iqtisadiyyatı ilə, Cənub Şərqi Asiya ölkələri ilə o qədər də belə narahatçılıq keçirmirdik, amma artıq o Avropada başlayan durğunluq, tənəzzül artıq Çinə də deməli öz təsirini göstərir və Avropada da ən böyük problemlər Almaniya iqtisadiyyatında hiss olunur. Əslində qalsa ilə Avropanın ən böyük iqtisadiyyatı Almaniyadan ibarətdir. Əgər biz Almaniya iqtisadiyyatındakı artımı əvvəllər hesab eləyirdik ki, bu deməli 2.5% olacaq, 2007-ci ilin ortalarında belə bir proqnoz vermişlər, amma son nəticədə məlum oldu ki, bu artım bu il gözlənilən 1.2% olacaq. Müttəfiq Avropa üzrə artımda 1.3%, yəni Avrozonadakı artımdan söhbət gedir. Birləşmiş Ştatlarda vəziyyət xeyli gərgindir, yəni orada bu il üçün 0.5% artım proqnozlaşdırılıbdır. Yaponiya, hansı ki bu hesabatda kifayət qədər ona yer ayrılıbdır. Yaponiyada, deməli, ümumiyyətlə Asiya Sakit Okean regionunda proseslər nisbətən stabildir, amma yenə də orada da böyük iqtisad artımdan söhbət getmir. Məsələn, Yaponiyada ümumdaxili məhsul cəmisi 1.4% artımı proqnozlaşdırılır. Asiya Sakit Okean regionunda isə 7.6%-lik artım gözlənir. Və ən böyük narahatçılıq hal-hazırda maliyyə bazarlarındandır, inflyasiyadandır, bahalaşmalandır. Bilirsiniz ki, demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə bazarlarında əsasən Çin mənşəli və Yaponiya mənşəli investorların qoyuluşlarıdır və ona görə onlar daha çox narahatçılıq keçirirlər, çünki həmin vəsaitlər dəyərsizləşə bilər. Xüsusilə də proqnozlara görə yenə də dolların avroya nisbətdə dəyərinin aşağı düşməsi davam edəcək. Ona görə də dollarla qoyulmuş investisiyalardan Asiya ölkələri çox böyük narahatçılıq keçirir. Digər bir tərəfdən ən böyük suveren fondlar deyirlər. Yəni bu suveren fondlar bir növ investisiya yönümlü fondlardır. Ən böyük fondlar bilirsiniz ki, Çindədir, Singapurdadır və eyni zamanda ən böyük strateji valyuta ehtiyatları yerləşir Asiyada, Rusiyada. Deməli, Rusiya artıq bu göstəricə görə üçüncü yerə çıxıbdır. Təxminən bir 500 milyard dollara yaxın formalaşdırıbdır. Amma bilirsiniz ki, 1 trilyona yaxın təxminən Yaponiyada deməli valyuta ehtiyatları formalaşıbdır və bu ehtiyatların bu dəqiqə hansı valyuta ilə saxlanılması, necə qorunması, risklərin necə sığortalanması, bunlar kifayət qədər ciddi suallar doğurur. Çünki dünya valyuta bazarında, maliyyə bazarlarında bugün çox böyük həssaslıq var və iqtisadiyyat da bilirsiniz dinamikdir. Ona görə bu hesabat vəziyyətin xeyli mürəkkəb olacağını və müəyyən mənada həm investisiya mühitinə, həm biznes mühitinə bəzi siqnalların ötürülməsi məqsədi ilə hazırlanmış bir hesabatdır.
Kumar bəy, indi bu qeyd etdiyiniz kiçik rəqəmlər fonunda 1.2, 1.4 Yaponiyada Azərbaycan ümumdaxili məhsulu artımının faiz artımını 2007-ci üçün 25% təxminən göstərilib. 2008 üçün proqnoz təxminən 16%-dir. 2009 üçün isə 18%. Yəni biraz artılmış artım göstərilir. Yəni bu normaldırmı?
Yəni sözün doğrusu mən Azərbaycanda 2009-cu illə 2008-ci illə müqayisədə daha çox iqtisadi artım olacağını proqnozlarına birinci səfərdir rast gəlirəm. Yəni belə bir proqnozlarına binaən Vaito fondu ilə Azərbaycan hökumətinə məxsus deyil, hətta Azərbaycan hökumətinin, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə rəsmi proqnozlarına görə Azərbaycanda 2009-cu illə müqayisədə 2010-cu ildə iqtisadi artım aşağı olacaq, o cümlədən 2008-də müqayisədə 2009-da iqtisadi artım azalacaq. Yəni enişə gedirik, 2011-ci ildə təxminən 3.5% İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hesablamalarına görə Azərbaycanda artım proqnozlaşdırılır. O ki qaldı bu ilki 24.5%-ə, deyək ki, ötən ilki 34.5%-ə. Təbii ki, bu yüksək artımlardır və bu artım görə Azərbaycan deməli dünyada lider dövlətdir, çünki bundan yüksək göstəricə malik olan ikinci bir dövlət yoxdur. Amma bu artıma görə biz ölkədə iqtisadi inkişafa, sosial tərəqqiyə yox, daha çox biz neftə, neft hasilatına, dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşmasına, o cümlədən Azərbaycandan neft ixracatının çoxalmasına minnətdar olmalıyıq. Və bu hesabatda da o öz əksini tapır. Çünki bu hesabatın ayrıca bir bölməsi Azərbaycanla bağlıdır. Orada göstərilir ki, Azərbaycanın ixracatının 90%-ni neft və neft məhsulları təşkil edir. Azərbaycanın neft və qaz hasilatı növbəti illərdə daha da artacaq. Və mən deyim ki, Azərbaycanın yəni bu iqtisadi artıma görə iqtisadiyyatı tam xarakterizə eləmək də düzgün deyil. Çünki Azərbaycan daxil olduğu birinci onluqda Azərbaycanla yanaşı olan ölkələrin sırasında Mavritaniya var, Angola var. Deyək ki, belə geridə qalmış ölkələr var ki, onlarda da yüksək iqtisadi artım müşahidə olunur.
İndi mən nəyə görə soruşurdum sözün açığı, deyirlər hər zaman ki, ümumdaxili məhsulun artım tempi yüksək olanda müvafiq olaraq da yüksək inflyasiyanı gözləmək lazımdır. Əgər rəqəmlər, proqnozlar getdikcə azalırsa, bu o demək deyilmi ki, yaxın illərdə Azərbaycanda inflyasiyanın göstəricisi də azalacaq?
Təəssüf olsun ki, yəni bu o demək deyil olduğunu biz, onun demək olduğunu biz o hesabatda görmürük. Hesabatda ümumiyyətlə Azərbaycanda bu il üçün 13%, gələn üçün 12% Asiya İnkişaf Bankının hesablamalarına görə inflyasiya gözlənilir. Bilirsiniz ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu bunun 20%-dən az olmayacağını bəyan eləmişdi. Bir digər tərəfdən mən sizə deyim ki, bu ilki mən inflyasiya reytinginə baxmışam dünya ölkələr üzrə. Orada ən aşağı inflyasiya deməli ölkələr sırasında o cümlədən Yaponiyadır. Məsələn, Yaponiyada ümumiyyətlə inflyasiya olmayıb, deflyasiya olubdur.
Qiymətlər aşağı idi.
Yəni qiymətlər az da olsa aşağı olubdur və yaxud da dəyişməyibdir. O cümlədən Mən sizə deyim ki, ən yüksək inflyasiya müşahidə olunub Zimbabvədə, halbuki orada ümumiyyətlə iqtisadiyyatından söhbət getmir. Deməli, bu kifayət qədər 26.4 min deməli, faiz. O cümlədən inflyasiyanın yüksək səviyyəsi çox maraqlıdır ki, Venezuela'da neft ölkəsi olaraq, İranda inflyasiya bizdən yüksəkdir. Angola'da inflyasiya yüksəkdir. Çox maraqlı göstəricilər alınıb Tacikistanda. MDB məkanından yüksək inflyasiya Tacikistandadır. Sonra bizdədir. Ondan sonra Özbəkistandadır. Sonraki yeri isə Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Qırğızistan bölüşdürür. Və bizim bu qonşularımız maraqlıdır ki, ümumiyyətlə iki rəqəmli inflyasiya elan eləməyiblər. Orada məlum olur ki, Gürcüstandan və Ermənistandakı inflyasiya səviyyəsi bir rəqəmlidir. Yəni burada Azərbaycan MDB məkanında iqtisadi artıma görə birinci yerdədir. İkinci yerdə amma Ermənistan gəlir. Eyni zamanda Azərbaycan MDB məkanında inflyasiya artımına görə ikinci yerdədir, amma axırıncı yerdə Ermənistan gəlir. Yəni bir növ inflyasiya prosesləri iqtisadi artımdan əlaqəlidir. Yəni bunu iqtisadiyyat nəzəri cəhətdən sübut edib, ölkədə böyük xərcləmələr varsa, böyük artım varsa, inflyasiya gözləntiləri də artır və eyni zamanda istehlak xərcləri çoxalır, dövlət xərcləri çoxalır və bu da inflyasiya yaradan amillərdir. Azərbaycanda da xərcləmələr bilirsiniz ki, genişlənib kifayət qədər. İqtisadi artım da var, amma Azərbaycan, mən güman edirdim ki, bu illər inflyasiyanı cilovlaya bilər. Təəssüflər olsun ki, son dövrlər, xüsusilə də mart ayının müşahidələri göstərdi ki, bu qiymət bağlaşması yalnız bayramla əlaqəli deyil. Baxmayaraq ki, biz bir 10 gün təxminən bayram elədik, yəni bir durğunluq dövrü oldu iqtisadiyyatda. Əslində qalsa bu, eyni zamanda istehlakçıların çox pul xərcləmələrinə ərzağaca da getməli deyildi. Amma məlum oldu ki, bayramdan sonra da qiymət bağlaşması müşahidə olunur. Mən elə gəlir ki, müəyyən məsələlərdə biz bəzi siyasətlərdə korrekt eləməliyik. Çünki indiki halda bu istehlak xərclərinin çoxalması vətəndaşların həyat səviyyəsinə çox mənfi təsir göstərir. O cümlədən mən sizə deyim ki, son bayramda Azərbaycanda 10 gün uzun olması bu Azərbaycan iqtisadiyyatına və Azərbaycan istehlakçısına da mənfi təsir göstərdi. Elə bu yerdə yenə Asiyanın tanınmış bir imperatorunun deməli, misalını gətirmək istəyirəm. Bir vaxtlar 150 il təxminən bundan əvvəl İmperator Meiji Yaponiyada Yaponiyanın nəyə görə inkişafdan geri qalması ilə bağlı bir deməli, araşdırma aparmaq üçün mütəxəssislər dəvət edib. Mütəxəssislər Avropadan gəlib 4 səbəbini göstəriblər. Nədən Yaponiya inkişaf eləmir? Səbəblərindən biri onların çalışma mədəniyyətinin aşağı olması olubdur. Çox maraqlıdır ki, ikinci səbəb ondan ibarət olubdur. Yaponiyada bayramlar çoxdur. Bayramların çox olması məsrəfləri artırır. Məsrəflərin artması isə vətəndaşların öz gəlirlərini yığıma yönətməyində problem yaradır. Yəni vətəndaş daha çox pul xərcləyir istehlaka. Üçüncü səbəbi zamanın qədrini bilməmək. Nəhayət dördüncü səbəbi isə Yaponların özlərinin o dövr üçün təbii ki, biraz belə deyək ki, pinti çirkli olması ilə izah olunurdu. Amma bunu imperator elan elədi və ondan sonra bu problemlərin həlli üzərində fəaliyyət göstərildiyində Yaponiya bilirsiniz ki, dünyanın hətta bu yaxınlarda mən siyahıya baxdım ki, ən çox sevilən ölkə iki ölkəsindən biri olubdur bütün dünyada. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu bayramlar biraz bizim iqtisadiyyata və istehlakçıların davranışlarına mənfi təsir göstərir. Onu da nəzərə almalıyıq.
Aydın da, Qubad bəy. Dinləyici var telefon qeydində, sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiz.
Salam
aleyküm bəy, buyurun.
Qubad bəy, salamlayıram. Mənim sualım var idi ki, məsəl üçün bu inflyasiya məkanında inflyasiya gedərkən bu məzənnəsidir. Maratın, hal-hazırdakı vəziyyətdə maratın məzənnəsi də aşağı düşməlidir. Həmin proporsiyada. Məsəl üçün, indi söz düşmüşkən deyim ki, indi həmin məzənnən, məsəl üçün, sərbəst bu avranı almaq mümkün deyil, deyirlər. Bir sualdır. İkincisi də ki, bu əgər real deyilsə, bu süni sürətdə bu məzənnə saxlanırsa, o realla bu nominal məzənn arasında uçurum yarana bilər. Və get-gedə bu uçurum artıq digərin bir günü bu defaulta gətir bilərmi? Nə qədər realdır bu default? Məncə deyəli qorxusur biz.
Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Buyurun, Qol Bey.
Əvvəla, çox sağ olsun. Kifayət qədər maraqlı məsələyə toxundu. Və demək istəyirəm ki, doğrudan da bizdə manatın alıcılıq qabiliyyəti paralel olaraq aşağı düşür. Və bu əslində qalsa manatın real effektiv məzənnəsinin deməli, möhkəmlənməsinə irəli gələn bir prosesdir və eyni zamanda inflyasiya da buna təsir göstərir və mən sizə deyim ki, default yəni bu bütövlükdə iqtisadiyyatın borçlu vəziyyətə düşməsi, iqtisadiyyatın Bu səbəbdən daha da belə deyək ki, bankrot vəziyyətinə bizim öz danışıq dilimizdən desə düşməsi gözlənilmir Azərbaycan iqtisadiyyatının. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatında o inteqrasiya, o sivil münasibətlər, bazar institutları hələ formalaşmayıb. Hələ ki, iqtisadiyyatda və siz dediyiniz kimi süni intervensiyalar var, müdaxilələr var, inzibati və qaydada məsələləri tənzimləmə imkanları var. Ona görə də mən Azərbaycan iqtisadiyyatını, yəni belə idarə olunmaz və bankrot olacaq vəziyyətə qədər o qədər də pis təsəvvür eləmirəm. Yəni düzdür, müşahidələrim və qənaətlərim onu göstərir ki, perspektiv o qədər də açıq görsənmir, amma bu dünya iqtisadiyyatına gedən proseslərlə də bağlıdır. Eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının özünün bir tərəfli inkişafı ilə əlaqədar islah oluna bilər.
Aydın, daha bir zəng Məhəmməd Bağır adlı nəcimiz qoşulur bizə. Buyurun, efirdəsiz.
Axşamınız xeyir.
Salam əleyküm, buyurun.
Mənim belə bir sualım var. Bu təxminən deyirlər ki, deməli Azərbaycan 5 milyard dollarlıq xaricdən mal idxal edir də.
Düzdür, elə deyil.
O malı, o iş adamları ki, sərhəddən keçirdirlər, deyirlər onlardan, demək olar ki, bir 100% də rüşvət alırlar. O malın dəyəri nə qədədir? İbili rüşvət alırlar. İndi əgər bu rüşvət iqtidarın əli varsa orada, bu inflyasiyanı azaldar ya çoxaldar?
Minnətdaram. Təşəkkürlər, Məhəmməd Bağır.
Yəni, mən rüşvətin miqdarı ilə bağlı deyə bilmərəm. 100%
alınlar,
yoxsa 50% alınlar, yoxsa 150% alınlar. Yəni, bu doğrudan da problem var. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz 5 milyard dollarlıq deyir idxalımız var, amma əslində bizim gerçək idxalımız daha çoxdur. Çünki idxalın özündə qeydiyyata düşməyən dövriyə var. Yəni biz belə bir hesablamanı apardıq Rusiya ilə və Türkiyə ilə və nəticədə məlum oldu ki, doğrudan da qeydiyyata düşməyən dövriyə ümumi idxalın təxminən bir 30% qədərdir azından. Yəni belə götürəndə bizim idxalımız indiki halda ixracatımızdan çox olmalı və ticarət dövriyyəmiz mənfi saldo olmalıdır. Nəsə sözüm onda deyil, amma əsas deməyim ondan ibarətdir ki, əgər o vəsaitləri biz deməli rüşvət şəklində alırıqsa, deməli bu gizli dövriyyə çək, gizli pul axınlarında demək vəziyyəti biraz gərginləşdirir və eyni zamanda onun miqyasını böyüdür. Və bu inflyasiya mənfi təsir göstərən amildir. Çünki bu rəsmi iqtisadiyyatın dövriyyəsində deyil və gizli iqtisadiyyatla bağlı gedən prosesləri nə Azərbaycan Milli Bankı, nə Azərbaycan Maliyyə Naziri tənzimləmə imkanlarına malik deyil. Ona görə də hansı çevik və yaxud da qeyri-çevik və yaxud da səmərəli, qeyri-səmərəli istənilən antiinflyasiya siyasəti gizli iqtisadiyyata təsir etmə imkanlarına malik deyil. Və gizli pul dövriyyəsi də istehlaka çıxanda leqallaşır və əlavə belə deyək ki, iqtisadiyyatda yük yaradır və bunu da əgər biz tənzimləyə bilmiriksə, o halda mən hesab edirəm ki, bu inflyasiya yaradan amildir, nəinki inflyasiyanın qarşısını alan.
Bizim 2 dəqiqə təxminən vaxtımız var, Qubad bəy. Bu, hər Azərbaycan vətəndaşının təxminən 300 dollar borcu olması nə məsələdir?
Məsələ bundan ibarətdir ki, artıq ötən ildən başlayaraq borcların artım tempi yüksəlibdir. Mən sizə deyim ki, bu elə neft ölkələri üçün xarakterik bir haldır. Venezuela'da, İranda da belə hallar 70-ci illərdə, 80-ci illərdə müşahidə olunubdur. Dövlət xərcləmələrində bəzən görürsünüz ki, paylı iştirak var və payın bir hissəsini xarici kreditlər hesabına maliyyələşdirirlər. Çox təəssüflər olsun ki, ötənləri bizdə xarici borcların artımı təxminən 24% idi. 24.5% ümumdaxili məhsulun artımı tempi idi. Bu ilki gözləntilərimiz olur ki, xarici borcların artım tempi ümumdaxili məhsulun artım tempini keçəcək və belə olan halda ümumdaxili məhsulda xarici borcların payı da çoxalacaq və eyni zamanda adam başına düşən xarici borcların səviyyəsi də artacaq. Rəsmi statistik məlumatlara görə bu ilin 1 yanvarına 289 dollar idi və bu yaxınlarda biz Dünya Bankı ilə 476 milyon dollarlıq kredit xətti açıldı və bundan sonra artıq hesablamalar göstərir ki, bizim xarici borcumuz adam başına 300 dollara yaxınlaşıb, çox tezliklə yəqin ki, 300 dollarlıq səviyyəsində ötəcək. Düzdür, indi bu vəziyyəti biraz qəlizləşdirir, amma bütövlükdə yenə demək istəyirəm ki, əgər xarici borcların artım tempi bu sürətlə davam eləyərsə, onda biz o qədər də yaxşı vəziyyətə düşməyəcəyik. Məsələn, bundan ibarət keçən təxminən biz qaytarmışıq, demək, 170 milyon dolları xarici borc, onun 61 milyon dollarını biz büdcədən qaytarmışıq. Əslində qalsa büdcə heç vaxt borc almayıb və büdcə təşkilatları bu pul alıbdır, icraçı olaraq həyata keçiriblər, sadəcə qeyri-səmərəsiz olduğuna görə, məhsullar sahələrə yönəlmədiyinə görə onu qaytarılma bu dəqiqə imkanları yoxdur və büdcə vəsaitini məcbur olub ora yönəltmişik. Özə keçən qaytardığımız 170 milyonun 102 milyonu əsas borcdur, 68 milyonu faizlərə görə olan borcdur və mən də hesab edirəm ki, faizlər getirsə dünyada artır. Məsələn, biz cəmisi 1% ilə Gürcüstana kredit vermişik 25 il müddətinə. Amma özümüz aldığımız kreditlərin faiz dərəcəsi Libor'u da nəzər alanda 6-7%-dən aşağı deyil. Necə ola bilər ki, 6-7%-dən özümüz kredit alaq, amma buradan da 1%-dən biz kredit verək. Yəni belə siyasət iqtisadiyyatda yaxşı təsirlər, fəsadlar oyatmır. Ona görə mənim narahatçılığım vardı. Hesab elədim ki, bu da hökumətin diqqətinə çatdırılmalıdır ki, bu istiqamətə məsuliyyət artsın.
Amma dinləyicilər əndişələ düşməsinlər. Yəni birbaşa heç kim sizdən 200-300 dollar alan deyil. Bu məcaz məndə deyilən əhalinin sayına bölünmüş orta statistik göstəricidir. Qubad Əmin Ətəram, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
İqtisadi Əkadar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadəoğlu idi studiyamızın qonağı.
Mən bu iş üçün öz əlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçim monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurubəsək, mev pikrub qamitarı bədi demokratiya biz qoyqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcaq ələn, asak Levante Petrosyanı vanacoru nevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki, Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hazırlıq rəyusunu deyirsiniz, işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz kitab biznesi barədə danışacaq, ümumi belə adlandıraq və həmin bu kitab biznesində nə cür çətinliklər var, o cümlədən tərcümə çətinlikləri haqda. Kitab klubunun direktoru İlxan Zayev studiyamızın qunağıdır. İlxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlxan bəy, əvvəlcə sizdən xahiş edərdim, xarakterizə edərdiniz. Kitab biznesi Azərbaycanda nə yerdədir, nə cür, hansı səviyyədədir hazırda?
Onu demək istəyirəm ki, dünyanın inkişaf eləmiş kitab bazarları ilə müqayisədə Azərbaycanda bu biznes bir qədər primitiv səviyyədədir. Nə mənada? Deməli, dünyada kitab işinin əsas aparıcısı nəşriyyatlardır. Bizdə sırf nəşriyyat demək olar ki, yoxdur. Yəni, bizdə əsasən mətbəyə malik olan qurumlar var. Və bu mətbəyə malik olan qurumlar əsasən mətbəyə işi ilə məşğuldular. Eyni zamanda müştəriləri qaçırmamaq üçün müəyyən dərəcədə həm də nəşriyyat işi ilə məşğul olurlar. Bu iki işi dünyada adətən bir-birindən fərqləndirirlər. Düzdür, simbiyozlar var. Yəni elə nəşriyyatlar var ki, onların həm də mətbəələri var, özlərinin firma mağazaları var, mağazalar şəbəkəsi var. Lakin belə şeylər bir qədər, o qədər də çox deyil. Əslində, güclü bir ixtisaslaşma gedib. Mən nəşriyyatla bir qədər mətbəənin fərqi haqqında danışmaq istəyirəm. Nəşriyyat adətən böyük kollektivdən ibarət olmur, kitab nəşriyyatları. Burada əsas rolu naşir oynayır. Naşir deməli, ya perspektivli yazıçını tapır, ya artıq məşhur olan bir yazıçını tapır. Onun əsərlərini sifariş edir. Yaxud da ki, hazır əsəri varsa onu alır və ondan sonra bu əsərin üzərində işləyir, yəni onu redaktə edir. Rəssam dəvət edib, həmin əsərin tərtibatını verir, bədii tərtibatını verir. Dizayner dəvət edib, kitabın üz qabığı və başqa işləri gördürür ona. Təbii ki, bunun hamısı üçün də müəyyən miqdarda pul ödəyir. Həm deməli müəllifə, həm də ki, bu dəvət elədiyi mütəxəssislərə. Bundan sonra həmin kitabı, yəni artıq kitab formasına saldıqdan sonra onun maketini aparır mətbəyə. Mətbənin işi isə tam texnikidir. Yəni, bu kitabı çap edir, yenidən naşirə qaytarmaq. Növbəti addımda naşir başlayır artıq marketing məsələlərinə məşğul olmağa. Yəni ki, o bu kitabı mağazalar şəbəkəsinə təqdim etmək istəyir. Təbii ki, təqdim etməzdən əvvəl reklam işi görməlidir. Yəni, kitab haqqında müəyyən informasiyaları verməlidir. Yəni, oxucu kütləsini aktivləşdirməlidir ki, kitab bazara çıxan kimi böyük tirajla satılsın və o xərclədiyi pulları geri qaytarsın və təbii ki, üstəlik də bir qədər gəlir də əldə eləsin. Yəni, bu adi bir sxemdir. Bayaq dediyim kimi, kitab bazarı inkişaf eləmiş ölkələrdə bu adi bir sxemdir. Bizdə bir qədər fərqlidir məsələ.
Sxem belə deyil, yoxsa sxem işləmir?
Belə. Yəni, yox, bizdə həm sxem belə deyil, həm də olanı da işləmir. Yəni, sxem necədir bizdə? Bizdə əsasən kitablar müəllifin və ya sponsorun hesabına çıxır. Yəni, imkanın varsa sən kitab nəşr eləyə bilirsən. Belə eləyirlər. Deməli, demək olar ki, bütün işləri müəllif görür, yaxud onun tanışı olan hər hansı bir redaktor onu redaktə eləyir. Bundan sonra müəllif kitabı aparır mətbəyə. Mətbəyə bu kitabı çap eləyir, yenidən müəllifə qaytarır. Deməli, bu dediyim proses Azərbaycanın təqribən kitab bazarının 90%-ni əhatə eləyir. Bundan sonra müəllif məcburdur ki, o kitabı gücü çatırsa ayrı-ayrı mağazalara paylasın, bir hissəsini dosta tanışa bağışlasın, elə belə. Qalan hissəsini isə evdə çarpayın altına yığsın, lazım olanda yenə istifadə eləsin. Yəni, bizdə əslində bu nəşriyyat, bu işləri görməli olan, yəni ki, müəlliflə oxucu kütləsi arasında, bazar arasında əlaqəni qurmalı olan naşir və nəşriyyat işi demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Cəmi bir neçə nəşriyyatımız var ki, onlar bu işlə məşğul olurlar. Son zamanlar amma müəyyən meyl var, yəni ki, meyl var ki, nəşriyyat işi Azərbaycanda getdikcə güclənəcək.
Bu əsas məqsəd nəticə itibarilə oxucuya hazır məhsulu, özü yüksək keyfiyyətli məhsulu çatdırmaqdır. Dükan vasitəsilə. Amma indi dükanların sayı barədə biraz danışaq. Onların sayı ona dəlalət etmir ki, kitab bazarı məsələ bu vəziyyətdədir əslində. Çünki bir əlin barmaqlarına saymaq olar. Kitab klubu özü, Livenino, qrafikada satış mövcuddur. Kitab ev var və akademi kitab var. Yəni, bu bildiyin, bəlkə də bundan da çoxdur. Ümid varam ki, çoxdur. Amma belə olmalıdır mı? Yoxsa bir neçə dəfə çox olmalıdır?
Bilirsinizmi, burada bəzi obyektiv səbəblər var. Yəni ki, bu obyektiv səbəbləri nəzərə almadan günahı kimisə üstünə yıxmaq və s. bu mənə gəlir ki, məntiqli deyil. Obyektiv səbəb nədən ibarət? Obyektiv səbəb ondan ibarət ki, Azərbaycanın kitab bazarı çox kiçikdir. Bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda savadlı əhalinin təqribən 10% ətrafında hissəsi son bir ildə yeni bir kitab oxuyur.
Heç olmasa bir kitab.
Heç olmasa bir yeni kitab oxuyur. Beləliklə, gördüyünüz kimi bazar kiçikdir, oxuyanların sayı o qədər də çox deyil və orta tiraj Azərbaycanda təqribən 500 nüsxədir bir kitab üçün. 500 nüsxəli kitabı hətta siz bazara çıxarıb sata bilsəniz belə, 500-ünü belə sata bilsəniz, bazarda alıcılıq qabiliyyəti ilə mütləq hesablaşmalısınız. Yəni, elə qiymət qoymalısınız ki, bu bazarda geçsin. O qiyməti qoyanda siz artıq kitaba çəkdiyiniz xərcləri çox çətinliklə ödəyə bilirsiniz. Əgər sizin sponsorunuz yoxdursa, siz ancaq bazara işləyirsinizsə və bazardan qazanmaq istəyirsinizsə. Bax, bu obyektiv çətinlik bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni, istənilən proqnoz verəndə, yaxud kimisə söymək istəyəndə, misal üçün, bu obyektivlikdən qaçmaq mümkün deyil. Düzdür, bunun təbii ki, indi başqa tərəfləri var. İki yol var. Bazarı mütləq böyütmək lazımdır. Bazarı böyütmək üçün oxuyanların sayı artmalıdır.
Süni bu mümkün deyil.
Oxuyanların sayını artırmaq üçün, heç olmasa olan kitablar haqqında informasiya potensial oxucu kütləsinə çatmalıdır. Yəni, kitabın reklamı getməlidir, kitabın marketingi getməlidir. Əgər indi burada əks əlaqə də var. Əgər mən bazardan bir şey götürə bilmirəmsə, marketingə pulu hardan qoymalıyım? Yax, və əksinə, marketing yoxdursa bazardan kim bilir ki, mən kitab, yaxşı kitab buraxmışam və bu kitabı almalıdır. Ona oxuyar və ona ləzzət verər bu iş. Yəni belə bir əks əlaqə var. Deməli, nəsə bir bu marketinq məsələsini maliyyələşdirən bir qurum deyimmi, maliyyələşdirən ayrı-ayrı şəxslər mi meydana çıxmalıdır ki, onlar perspektivini görərək bu işin marketinq məsələsini, reklam məsələsini, kitabın reklamı və marketingindən söhbət gedir. Bunları deməli maliyyələşdirməlidir ki, gələcəkdə bundan müəyyən gəlir də götürə bilsin. Özdə bu çox perspektivli sahədir.
Perspektivli nə mənada? Çünki bilirsiniz, burada belə bir məsələ var. Deyilənə görə, güman ki, bu belədir. Hər bir əsərin bütün ləzzətini bilmək üçün onu orijinal dildə oxuyasın. Azərbaycan əhalisi poliglot deyil, yəni öz əsas kütləsində, əsas hissəsində tərcümə etmək lazımdır. Müşahidələr nə göstərir? Yəni, belə bir araşdırma aparılıbmı Azərbaycan ərazisində meyillik nə dildə olan kitablaradır? Çünki satışda, bu məncə etiraf etmək lazımdır, daha çox rus dilində kitablar var, mövcuddur. Azərbaycanca kitablar kifayətdir, azdır. Bu həmin o güzgüdür, bu əks etdirir yalığı, yoxsa yox?
Belədir, deməli, Azərbaycandakı bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda rus kitablarının satışı ilə məşğul olan mağazaların sayı təqribən hardasa 15%-ə yaxındır. Yəni, bütün mağazaların sayının 15%-ə yaxınıdır. Bu, bayaq dediyiniz kimi, böyük mağazalardan getmir burada söhbət. Yəni, Azərbaycanda kitab satışı ilə bir neçə böyük mağaza, ixtisaslaşmış mağaza məşğul olur. Qalanları isə ayrı-ayrı dəftərxana malları tutaq ki, şöbəsində kitab satışıdır. Yaxud, misal üçün, bu stolun üstünə necə deyərlər, kitabı qoyub satmaq məsələsidir. Bunların təqribən 15%-i başqa dillərdə kitabda satılır. Qalanları isə demək olar ki, Azərbaycan dilində kitab satılır. O ki, qaldı tərcümə ədəbiyyatına. Deməli, bizdə bəli, əhalinin böyük bir hissəsi rus dilində olan kitabları oxuyur. Özdə bu kitablar Rusiyanın, necə deyilər, rus yazıçılarının, yaxud rus müəlliflərinin kitabları deyil. Əksərən məhz rus dilinə xarici dillərdən tərcümə olunmuş kitablardır. Bununla belə, Azərbaycanda da son zamanlar müəyyən tərcümə işləri görülməyə başlayır. Daha doğrusu, əvvəllər də görülürdü, amma indi bir qədər ona meyil artmağa başlayıb. Ola bilsin ki, bu məhz həmin o bazardakı vəziyyəti gördükdən sonra bu meylə mələ gəlib. Yəni, Rusiyada, rus dilində olan xarici müəlliflərinin kitablarının oxunması bizimkilərə də bilin ki, bir işarədir ki, əgər Azərbaycan dilində tərcümə edilərsə, Azərbaycan dilində oxuyanların əksəriyyəti bu kitabları oxuya bilər. Misal üçün, bizdə indi son ayda reyting kitab klubunda bir reyting bölməsi açmışıq. Düzdür, o reyting bölməsi Azərbaycanı təbii ki, əhatə eləmir. O, bizim kitab klubundan istənilən və alınan kitablar əsasında aparılır. Orada birinci beşlikdə mən sizə deyə bilərəm, bir neçə kitab var və onlar tərcümə kitablarıdır.
Hansılar?
Misal üçün, Kurt Davidin Çingiz Xan əsəri Munisə Dadaş qızı tərəfindən tərcümə olunub. Sonra Behbud Xan Cavanşirin məhkəmə prosesi. Bu, Vilayət Quliyevin tərtib və tərcümə elədiyi kitabdır. Sonra, birinci yerdə isə Fərəh Pəhləvinin xatirələri gedir. Bildiyiniz kimi, Fərəh Pəhləvi Rıza Şahın zövcəsidir. Nəriman Əbdülrəhmanlı tərcümə eləyib. Bundan başqa, birinci onluqda Dünya Nəsrindən Seçmələr, yenə Nəriman Əbdülrəhmanlının tərcüməsində, misal üçün, bu kitablar reyting cədvəlində hesab edin ki, irəlidə gedən kitablardır. Amma burada problem də var. Problem ondan ibarətdir ki, bizdə müəlliflik hüququ məsələsi, yəni xarici müəllifin müəlliflik hüququnu almaq məsələsi demək olar ki, yoxdur. Yəni, hər hansı bir xarici müəllif gəlib bizdən tutsa ki, bəs bu kitabı siz niyə tərcümə eləmişsiniz və məndən müəlliflik hüququna görə məndən icazə almışsınızmı? Təbii ki, biz deyə bilməyəcəyik ki, sizdən icazə almışıq. Nəyə görə?
Doğrudan.
Bəli, əks tərəfi var bunun. Müəlliflik hüququ hər hansı normal əsərin müəlliflik hüququnun qiyməti hətta ən güzəşli hallarda belə 500 avrodan yuxarıdır. Hesab edin ki, siz 500 nüsxə kitab çıxaracaqsınız və 500 avroda bu başdan vermək məcburiyyətindəsiz. Siz o kitabı sadəcə olaraq çıxarmayacaqsınız və çünki satanda o qədər gəlir əldə edə bilməyəcəksiniz. Yəni, bu tərəfi var. Ona görə, ona görə. Mən bir neçə belə sizin kimi belə söhbətlərdə də demişəm. Əslində kitab məsələsi bir ideoloji bir işdir. Sovet hökuməti vaxtı siz yəqin yadınızdadırsa, bu tam ideoloji bir məsələ idi. Yəni onda bizə lazım olan kitabı oxumağa verirdilər, lazım olmayanları isə oxumağa vermirdilər. İndi şükür Allaha azadlıqdır, amma eyni zamanda kitab ideoloji iş olaraq qalmaqdadır. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət proqramına ehtiyac var. Yəni, məhz bu bugünkü sıxıntıları tez keçib getmək üçün və normal bazar quraşdırmaq üçün, yaratmaq üçün, Azərbaycanda kitab bazarı yaratmaq üçün hökumət proqramına ehtiyac var.
Həmin o proqramda kitab bazarını formalaşdırmaq üçün qeyd etdiyi Sovet İttifaqında bu quruma xas olan, deməzdim xas olan, amma hər halda mən rastlaşdığım məsələ stimul şəbəkəsinin yaradılmasına ehtiyac var mı hazırda, yoxsa yox? Yadınızda bu stimul
mən şəbəkəsi? Mən sizə bir şey deyə bilərəm. Mən elə gəlir ki, bugün elə şəbəkəyə ehtiyac yoxdur. Bugün edilməli bir neçə iş var. Birinci, əgər istəyirsinizsə ki, yazıcıları maraqlandırasınız, sadəcə olaraq müsabiqə elan eləmək lazımdır. Açıq müsabiqə elan eləmək lazımdır. Ki, da ki, bu il 5 yazıcının əsərini hökumət hesabına, yaxud hər hansı bir bilmirəm, fond hesabına da ki, 10 min tirajla buraxmaq fikrindəyik. Xahiş edirik, öz əsərlərinizi təqdim eləyəsiniz. Əsərləri buraxanların, misal üçün, satılmış hissəsindən gəlirin tutaq ki, 10% də müəllifə veriləcək. Amma bu müsabiqə tam şəffaf olmalıdır. Şəffaf olmalıdır ki, mən həmin müsabiqəyə inanım və həqiqətən də qiymətli əsərimi ya aparım, verim, ya da ki, qiymətli əsərimi yazıb aparıb, verim. Yəni, yoxdursa hələ, onu yazıb aparıb, verim. Bu hesab eləyin ki, müəlliflər icmasını fəallaşdırmaq yoludur. İkinci yol, daha ki, naşirlər icmasını fəallaşdırmaq yolu. Həmin konkursda çıxmış əsərlərin tərtibatı üçün, nəşriyyat işinin görülməsi üçün də konkurs elan olunur. Yəni, naşir öz təkliflərini verir və o nəşriyyat işinə ayrılmış pulu udur. Bu da nəşriyyatı. Üçüncü məsələ, marketing məsələsinə, reklam işinə məşğul olanlar da yenə həmin konkursdan öz payını ala bilir. Həmin müsabiqədə iştirak eləmək imkanını əldə edir. Və nəhayət, kitabın çap edilməsi məsələsində mətbəələr yenə də həmin müsabiqədə iştirak edir. Yəni, bunun yeganə və mənə elə gəlir ki, tam necə deyərlər, bu kənara çıxmalar olmadan aparıla biləcək yolu budur.
Bəs yaxşı, bu istehlakçı, oxuyucu, siz dediniz ki, müsabiqə burada keçirir, müsabiqə orada, bu mərhələdə belə təsirat yaranmırmır ki, yazıçılar elə və naşirlər bir-biri üçün işləyəcəklər ki, ala mənim kitabımı oxu, bu mənim kitabımı oxu, digər üçüncü onun kitabını oxu və bu bir qazanda sadəcə öz içində qaynamağa bənzəyəcək. Amma istehlacı bu kitabları görməyəcək, oxumayacaq, çünki bazarı yoxdur.
Siz burada mənə gəlir ki, bir şeyi biz unutduq sadəcə olaraq. Mən bayaq dedim ki, gərək marketoloqlar da bu işdə iştirak eləsinlər. Yəni, marketoloqun iştirak eləməsi nə deməkdir? O deməkdir ki, o bu kitabı mümkün qədər yüksək səviyyədə ictimaiyyətə, oxucu ictimaiyyətinə təqdim edəcək. Oxucu ictimaiyyətinə bu saat ən çox çatışmayan şey heç olmasa olan kitablar haqqında informasiyadır. Yəni, biz işə təzə başlayanda, mən sizə konkret misal gətirmək istəyirəm, işə təzə başlayanda bir qəribə bir dilemma ilə üzləşmişdik. Belə bağlı bir dairə əmələ gəlmişdi. Oxucuya deyirdin ki, kitab oxuyursan, deyirdi ki, məyər kitab var ki, oxuyum. Naşirə deyirdin ki, bazar üçün kitab istehsal eləyirsənmi? Çap edirsənmi? Deyirdi, məyər bazar var ki, mən bunu şey. Kitab klubu məhz bu dilemmadan əmələ gəlib. Biz sadəcə olaraq, heç olmasa olan kitablar haqqında informasiyanı potensial oxucu kütləsinə və potensial oxucu kütləsinin durumunu naşirə çatdırmaq üçün işləyirik. Və bugün kimə deyəndə ki, il ərzində Azərbaycanda 2000 adda təqribən yeni kitab nəşr olunur. O deyir, elə bir şey ola bilməz. Amma bizim kataloqları götürmək lazım, başqa heç nə lazımdır. Kataloqu götürürsüz, vərəqləyirsiniz, görürsünüz ki, doğrudan da il ərzində hələ biz özdə bütün kitabları əhatə edə bilmirik. İl ərzində Azərbaycanda təqribən 2000 adda yeni kitab nəşr olunur. Bu o deməkdir ki, bu informasiya gedib potensial oxucu kütləsinə çatsa, hərə heç olmasa özünə uyğun bir və ya iki kitab tapa bilər orada. Tapar və oxuyar. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu işdə, bu bayaq dedim müsabiqədə marketoloqların iştirakı, reklam işinin necə mütəxəssislərin iştirakı mütləq ona gətirəcək ki, oxuyanların sayı artacaq.
Siz Seymur sual yazıb göndərir Birxan bəy ki, siz yəqin müşahidə edirsiniz, bizdə daha çox hansı janrda oxuyurlar? Bu araşdırmalar aparılır.
Bəli. Mən sizə deyə bilərəm. Bu dəqiqə ən çox oxunan detektivdir. İkinci oxunan tarix əsasında yazılmış bədii əsərlərdir. Povest ola bilər, roman ola bilər, sənədli oçerklər toplusu ola bilər. Xüsusən də Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişi ilə. Çünki bunu mən Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqələndirirəm ki, biz artıq bir vətəndaş kimi özümüzü başa düşməyə çalışırıq. Ki, bizim keçmişimiz necə olub, dünənimiz necə olub, sabahımız necə olacaq. Sonra növbəti bənd, deməli, ixtisas ədəbiyyatıdır. Əsasən, informatika ilə bağlı olan ədəbiyyatdır. Misal üçün, bugün bizim reyting cədvəlinin ön sıralarında gedən kitablardan biri Osman Gündüz'ün kompüter, informatika və kompüterləşmənin əsasları kitabıdır. Sonra bizdə başqa, deməli, Microsoft Office, Microsoft Windows proqramları, CorelDRAW proqramları bir seriya var. Bu seriyanı, deməli, bu seyrə çox yaxşıdır, mələ işləyir, belə demək. Bu dildə də səhər.
Nailə soruşursan, naşirlər kitab satışından pul qazana bilirmi?
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, bu dəqiqə mənim dəqiq tanıdığım, indi adlarını çəkmək istəmirəm, amma dəqiq tanıdığım 4-5 nəşriyyat var ki, sırf nəşriyyat işinə məşğuldur. Yəni, mətbə işinə məşğul deyil. Bayaq dediyim kimi, qərb standartına uyğun olaraq, dünya standartına uyğun olaraq, əsərləri tapır, onun nəşriyyat işlərini görür, sonra isə bu əsərləri mətbəədə çap edir öz puluna və şəbəkəyə yayır. Və oradan da müəyyən böyük olmasa da artıq gəlir götürür.
Mən keyfiyyət barədə danışmaq istərdim sizinlə İlxan bəy. Dinləyəcək adam kitab klubunun direktoru İlxan Rzayev studiyamızın qonağıdır. Nə dərəcədə kitabın keyfiyyəti üzlüyündən tutaraq, mətnin keyfiyyətinə qədər təsir edir onun satışına?
Deməli, yenə də mən bizim sorğumuza qayıdacağım. Bu sorğu göstərirdi ki, əsas kitabın seçilməsində əsas rolu oynayan kitabın müəllifidir. Hələ də bizdə müəllif, yəni öndə gedir.
Ki, tanıyırlar, tanımırlar.
Bəli, müəllif tanınır, yaxud tanımır. Müəllifin əsəri oxunub, yaxud oxunmayıb. Ondan sonra müəyyən rol oynayır kitabın annotasiyası. Yəni, qısa annotasiya.
Nə haqdadır?
Çox hissəsi deyir ki, bəli, mən açıram və baxıram. Ondan sonra əsas rolu oynayır mündəricat. Yəni, açıb mündəricata baxır ki, bunun içərisində nə var. Bundan sonra gəlir kitabın keyfiyyəti. Ondan sonra isə gəlir kitabın qiyməti. Yəni, belə bir ardıcılıq da düzülüb. Lakin, bu ümumi halda belədir. Bir qədər konkret götürəndə artıq bu parametrlər, bu amillər öz yerini dəyişir. Misal üçün, uşaq kitabında birinci onun üz qabığıdır və onun tərtibatıdır. Burada heç bir ikinci söz ola bilməz. Əgər üz qabığı normal deyilsə, zövqü oxşamırsa, uşağı cəlb eləmirsə, o kitab alınmır. İçərisində istəyirsiniz belə lap gözəl, nə istəyirsiniz uşaq üçün, uyğun olan, misal üçün, informasiya daşısın, amma bu kitab alınmayacaq. Yəni, bu belə bir şey. Yaxud da tutaq ki, siz hər hansı bir adama hədiyə eləmək istəyirsiniz, kitab hədiyə eləmək istəyirsiniz. Əgər onun tərtibatı, onun çapı nəfis deyilsə, o alınmayacaq. İçərisində nə olmasından asılı olmayaraq. Çünki içərisini açmaq üçün hədiyə verilən kitabı əvvəlcə, necə deyirlər, üzünə baxırlar.
Siz əvvəl belə deyək, top 5-i açıqladınız, sizin klubunuzda ən çox satılan kitablar və mən fikir verdim ki, onlar Azərbaycancadır əsasən. Digər dillərdə rusca satış kifayət qədər aşağı səviyyədədirmi?
Mən belə deyə bilərəm sizə. Azərbaycanda bir neçə yazıçı var ki, onların əsərlərinin rusca, misal üçün, rus dilində yazdıqları əsərlərin satışı çox yaxşı səviyyədədir. Yəni, burada şəksiz lider Çingiz Abdullayevdir.
Çünki o birbaşa rusca yazır.
Birbaşa rusca yazır, sonra Natiq Rəsulzadədir, misal üçün, kitabları yaxşı satılır. Bu yaxınlarda bizə heç bizim tanımadığımız bir Azərbaycanlı xanım gəldi, öz kitabını gətirdi, rusca yazıb, Bakı haqqında yazıb, Bakının sirləri belə, düzdür, adı belə olsa da, özü necə deyərlər, elə bir xüsusi sirlər deyil, insanlar arasında münasibətlərdən yazıb, özü müasir dövrün insanlar arasında. Sizə deyim ki, o kitabın elə başından bir səhifə oxuyandan sonra biz daha dayana bilmədik. Biz o kitabı sona qədər oxuduq. Yəni, əslində Azərbaycanda Azərbaycanlı yazıçıların rusca kitabları da kifayət qədər oxunur. Sadəcə olaraq bir məsələ var. İndi ola bilsin ki, siz əgər məndən soruşursunuzsa ki, konkret ki, Azərbaycanlının Azərbaycanca yazdığını rusca tərcümə edəndə necə? Satılırmı, yoxsa satılmırmı? Mən sizdən bu sualınıza imkan olsa 2 aydan sonra cavab verəcəm. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki biz bu dəqiqə kitab klubu bu dəqiqə bir kitabı deməli rusca yazan Azərbaycanlının bir kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edir.
İyi gəlmişkən, tərcümənin çətinlikləri, bu sonuncu sualım da sizə nədən ibarətdir? Çünki burada tərcümədən də çox məsələ asılıdır. İngiltərədə bu yaxınlarda problem üzə çıxdı. Sən demə, Lev Tolstoyun yazdığı Hərb və Sür əsəri uzun dövrdür ki, ingilis tərcümətçilərin öz bildikləri kimi çap olunurdu və satılırdı. İndi təzəlikcə ancaq birbaşa Rus mədəniyyətini əks etdirən kitab versiyası çıxdı və onun satışı belə deyək, çox yüksək səviyyədə oldu. Yəni, bu Azərbaycanda nə yerdədir? Tərcümələr qani edirmi, yoxsa o filmdəki yolkalar palkalar məhz dublyaj problemi var idi ya. Yolkalar palkalar deyilir və belə də tərcümə olunur ki, yolkalar palkalar. Yoxsa bu qalmaqdadır?
Deməli, bir şey demək istəyirəm ki, tərcümə, bayaq dediyiniz kimi, bəli, tərcümə məsələsi təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada problemdir. Ona görə də mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti tərcümə əsərini müəllifin əsəri, yəni orijinal əsəri hesab eləmir. Onu tərcüməçinin əsasən əsəri hesab eləyirlər. Bu mənada necə ki bizdə, misal üçün, İslam dünyasında, müsəlmanlar arasında Quranın tərcüməsi Quran hesab olunmur və ancaq onun tərcüməsi hesab olunur. Eləcə də başqa ədəbiyyatda da, texniki ədəbiyyatı kənara qoysaq, başqa ədəbiyyatda da belə subyektiv amillər çox güclüdür. Deməli, tərcümə üçün birincisi, sən həm orijinalın dilini çox gözəl bilməsi, o sənin sanki ana dilin olmalıdır. Həm tərcümə etdiyin dilin sənin ana dilin olmalıdır. Eyni zamanda, səndə bir o yazıçının ruhunu duymaq qabiliyyəti olmalıdır. Onun stilini tutmaq, onun tərzini tutmaq qabiliyyəti olmalıdır ki, bu da təbii ki, dünyada heç də hər bir şəxsdə yoxdur. Amma, istər-istəməz, bu o demək deyil ki, misal üçün, biz gərək qadağan edək ki, kimsə nəsə bir tərcümə eləməsin. Bunun hamısını bazar müəyyən eləyir. Siz tərcümə eləyirsiniz, öz pulunuza tərcüməni çap elətdirirsiniz, bazarda satılmır.
Yəni, yüksək səviyyədə peşəkarlıq lazımdır bu məsələdə. Elham Bey, minnətdaram sizə burada studiyamızı. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, sizin radio stansiya belə mövzulara yer ayırır və bu mənim burada birinci çıxışım deyil. Çox təşəkkür edirəm hamınıza.
Sağ olun. Elxan Rzayev studiyamız qonağı idi, kitab klubunun rəhbəri. Bərat Ziya, sizinlə xudahafizləşirəm. Saat 8-də Azadlıq Radio Səfirində kontekst proqramı olacaq. Xəbərləri və sonra günün materiallarını diləyəcəyiz reportajlar şəklində. Kontekst proqramından sonra isə Azadlıq Radiosunun efirində İlqar Rəsulun təqdim etdiyi tanınmışlar rubrikası olacaq. Yaşar Nuridir bu dəfəki qəhrəman. Sağ olun.
Hamısın sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam. Hal-hazırda iki filmdən dəvət almışam. Amma belə baxırıq, dedi, heç şey demirəm. Allah Tağla özün kimi qabağı və övlad çıxarsın. Sən deyil, ondan böyük qarğış yox imiş. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım, mən iki arada necə düzdüm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti həmsöhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Dinləməyi unutmayın.